Hér verður lesin kaflinn Blesugróf úr þriðja bindi æviminninga Tryggva Emilssonar fyrir sunnan. Lesari er Sigurður Skúlason. Blesugróf. Líklegt má telja að nafnið Blesugróf hafi orðið til vegna þess að blesótt hrissa hafi borið þar sín bein og fundist þar dauð eftir harðan vetur. Kannski hefur hún ekki haft þreg til að kasta folaldi vegna megurðar. Kaldir vetur léku þarfasta þjónin oft æði grátt. Árið sem ég leysti bönd af föggum mínum undir fyrrum baðhúsvegg í Blesugróf eftir langvint klambur og klastur við að gera það hús að íbúð með gvendarbrunna vatni í pípum og frárensli í rótþró meðal þæginda, gafst mér smám saman tími til að líta til fugla himinsins sem voru þarna á flögri eftir að klaka storka lagðist á jörð. Þetta voru frændur þeirra snjótittlinga sem fylgdu mér eftir þegar ég veturinn áður fór í fjárhúsin á flúðum að hára rollunum og kasta móði á skafl. Hvorki sá þeir nýju uppskera og gleymst höfðu þeir þegar gjafakorninu var útlutað. Þetta voru allsleysingjar. Ég hafði lagt mér þá skildu og herða þegar ég var barn míns föður í botni Öxnadals að tína saman móð og mylsnu til að mylgra úr hendi til útigangsfugla og fyrsta veturinn fyrir sunnan voru veður oft með þeim hætti að ýmist blotaði eða fristi með fannafjúki sem huldi jafnvel fjöll og hæðir svo landið allt hvarf undir skaran og þá bólar hvergi á fuglagrasi eða frægi. Ekki átti ég lengur salla að sópa úr jötu, en ég átti nægan afgang á mínum daglunum, svo ég keypti mér korn til að kasta fyrir snjótittlinga og naut þess að horfa á aðferðir þeirra við að tína þetta í sarpin. Væri stormur með skafreiningi, reyndi ég að gefa sem næst húsinu, svo ekki fiki allt út í veður og vind, og þá gat ég staðið innan við gluggan minn og dáðst að þessum fisléttu fuglum. Hvernig þeir stungu sér í stormin og tíndu upp eitt og eitt korn án þess að setjast nema allra snöggfast og án þess að fjúka sjálfir. Svo þegar svíjaði til, hurfu allir snjótittlingarnir til Bláfjalla. Þegar frá leið átti ég margar ferðir Blesugróf til að hitta fólk að máli og þá fannst mér þetta bæjarhverfi líkjast Glerárþorpinu fyrir norðan eins og það leit út 1925. Þar hafa snauðir reisi reist. Þarna bjó allmargt fólk sem fluttaði utan af landsbyggðinni til Reykjavíkur upp á von og óvon vinnu og jafnvel velmegun og þetta þorp var að byggjast. Þarna tókum menn sér land undir húskofa, reyndu að festa kaup í timburskúr sem ekki þjenaði lengur fyrri eigendum, var jafnvel orðin fyrir, en kom landnemanum að liði. Síðan skröpuðu menn saman tómum kössum og öðru timburbraki og byrjuðu að byggja. Einstaka maður keypti sér gamalt hús sem selt var til niðurrifs, flutti síðan með ærinni fyrirhöfn á blettin sem hann hafði þá slegið eiksinni á til bráðabirða og vann þar við að hressa upp á hjallin. Einn nágranni minn sem varð kom með skúr ánga nótt og lét síga til jarðar af bílpalli. Í blá bítið morgunin eftir sá ég hvar hann kom gangandi og bar tvö lítil börn á baki og handlegg. Kona fylgdi fast á eftir. Ég sáðu hverfa inn í skúrin, skömmu seinna lagði reyk upp úr rörinu, sjálfur gekk maðurinn til vinnu. Þar eftir var hann allar frístundir sívinnandi, stundum langt fram á nætur, dró að úrgangstimbur og tók til við að byggja hús utanum skúrin án þess að grafa fyrir grunni. Hann lagði fúarafta og jörðina hringin í kring, jafnaði hallan með aðbornu grjóti og gerði stoðir úr timburstubbum sem hann bæklaði saman. Í klæðningu notaði hann kassa við eingöngu, keypti sér stóra og smáa kassa og reif á staðnum og nýtti hvern einn nagla. Þvert húsið voru stoðir af sömu gerð, þar var engin heil stoð. Þakið var ögninni skárra að burðarviðum, allt var það klætt kassaviði. Aðeins eitt gluggi var á þessu húsi í fyrstu, en gert var ráð fyrir öðrum og nellt fyrir. Það var undravert að sjá hvernig þetta hús leit út haustið eftir að eigandinn hafði klætt það utan með pappa og lagt listum af hinni mestu smekkvísi. Fjölskyldan bjó í skúrnum inn í húsinu. Ég fylgdist með upprisu þessa mannabústaðar þar sem örstutt var í milli og sá að þessi maður var verkhygginn og að allt lék honum í hendi. Sá hús rísa af engum efnum og að í því var lifað á lágum tekjum þar sem stór hluti af hans vinnulaunum hefur hlotið að renna til byggingarinnar. Árið eftir negldi vinnuþjarkurinn vírneti utan á húsið og múrhúðaði allt með eigin hendi. Það sumar bættust þrír gluggar við þann eina sem fyrir var og allt virtist fara vel að stöfnum og fljótlega komi hengi fyrir glugga svo engin girtist að liggja þar á gæjum. Eitthvert sinn, 2-3 árum seinna, leiti þarna inn að boði bóndans og var þá að leita undirskrifta að stofnun framfarafélags í Blesugróf. Þá voru þar 3 snotur herbergi og eldhús með röri upp úr þekju. Þessi landnemi sagði mér þá sögu að hann hefði verið til sjós frá barnæsku og þar til hann varð fyrir einhverju því áfalli að hann raktist í land, allslaus. Þau hjón bjögu áður í leiguíbúð en voru borin þaðan út vegna veikinda hans og getuleysis að greiða leiguna. Þá náði hann eignarhaldi á skúrnum og tók sér lóð í Blesugrófinni. Engan átti hann stuðningsmann og varð að bjargast af við húsbygginguna án banka bjargráða. Hann sagði mér að þau hjón væru að sjálfsögðu öreigar, ættu ekkert nema húshjallinn, en ég sá að það var hlýlegt inn að koma. Konan var erlend og því var henni flest framandi í fyrstu, en eftir að hann veiktist árið skild hún allt og þoldi allt. Þarna byggu þessi hjón og þar leku sér 2 lítil börn úti sem inni, urðu fyrir aðkasti og eignuðust kunningja eins og aðrir krakkar og í sínu upphrófaða húsi byggu þau öll þegar ég kvaddi grófina. Eitt haust var fluttur skúr í nágrennið og settur niður á melhól. Ekki var lóðinni gert eitt eða neitt til góða og því stóð skúrin hallur. Þennan skúr taldist maður eiga sem var eitt síns liðs. Hann átti ekkert sem talist getur eign en var húsbóndi á sínu heimili. Sagt var að hann hefði átt einhverja að í kaupstaðnum en þurfti að taka til sín svo mikla vökfun að fólkið sneri við honum baki og var illt til að vita þar sem þetta var sauð meinlaus maður og laus við ágengni. Ég leit hana inn þegar hann var sestur að og sá að þar var ekkert innan stokks nema rúmbæli, raklegt og kapisa með röri upp úr þaki. Það gerir ekki til, sagði húseigandinn. Vest að húsið var tæplega fokkelt og hrykti til í stormum og hefði geta fallið ef ég hefði ekki rekið niður járnfleina við hornin og fest húsið þar við. Svo mokaðan möl og þúfnakollum að neðan og þá tók af gólftrekkin. Hurðin var fleki einfaldur og bundin aftur með snæri, það dugði. Húsbóndin í þessu reisi hafði lítinn tíma afgangs til vinnu. Hann vann þó dag og dag og lautað litlu og kom oftast heim reikull í göngulagi og lagðist til hvíldar í reisi sem engum manni var sambóðið að hýrast í. Undir veturnætur kom leigjandinn. Hann var yst klæða í kápu með hatt á höfði og lifði á að selja smámuni úr tösku sem hann bar og keypti áfengi fyrir hagnaðinn. Sagt var að þessi maður hefði áður fyrr átt góða daga og verið hæfileika maður, söngvari. Báðir voru þessir menn svo meinhægir að börn hrættust þá ekki. Aldrei bar svo undir að ég ætti orðaskipti við leigjandan. Við húsráðandi urðum málkunnýjir og ég gat rétt honum hönd við að laga pappan á þakinu og varð auðvitað að leggja til efni og ég setti hengsli á hurðina þegar hún fauk af í stormgjólu og þá neldum við poka innan á. Allt var margþakkað með fögrum orðum. Ekki var rennandi vatn í skúrnum og ekkert frárennsli og var illt við að búa og stundum skorti eldi við í kapisuna. Þá var kalt og ekki farið úr fötum. Furðu voru þessir menn hreinlegir og því hlotið að eiga innskot hjá vandamönnum í bænum, en ömurleg var þeirra lífsbarátta. Eitt kvöldið þegar leigjandinn kom heim úr bæjareisu, stóð honum stormur í fang og steypi regn. Ég stóði gluggan minn og sá hann berjast móti bálinu, með annari hendi hélt hann kápuna sem gengin var af tölum og með töskuna undir hendi hélt hann í hattinn. Svo þegar hann kom að skúrnum, gægðist húsbóndin út, tók við töskunni og rétti leigjandanum fleiti fullan kopp til að hella úr. Strax lagði undirsátinn á stað með koppin, þangað sem þeir voru vanir að gusa innihaldinu og átti fullt í fangi vegna roksins. Ekki var hann komin nema faðms lengd frá húsinu þegar hatturinn fauk út í veður og vind og hvarf. Við það varð leigjandanum svo mikið að hann misti koppin og átti jafnframt í erfileikum með kápuna sem flaksaðist til og frá, auk þess var hann dálítið reikull í spori. Það var til happs að koppurinn staðnæmdist í skorningi og þá snýr hann við heima skúrnum og komst ómeiddur inn. Venjulega lögðu þeir á stað í bæin upp úr hádeginu og voru aldrei samferða. Mér tók sárt til þessara félaga og reyndi að bjóða húsráðandanum smá hjálp eins og snjótillingunum en hann þá helst aldrei gefin greiða og vildi ekki neina vorkunsemi. Leigjandinn hafði nóg fyrir sig að leggja, sagði hann mér. Að sjálfsögðu kom ýmislegt fyrir sem gæti verið frásagnarvert þar sem margt það spegilmynd af lífi fólk sem ekkert á og reynir þó að fremsta megni að bjargast af án hjálpar. Nokkra drætti þeirra sögu leggja hér undir blað og blek án þess að nefna nöfn. Í einum kofanum bjó einstæð kona. Hún hafði áður verið manni gift og átti uppkomin börn, en lenti í slagtogi við setuliðsmenn og kunni ekki fótum sínum forráð á þeim ótryggu árum og stóð því slipp og snauð eftir nema hvað hún lumaði á einhverju huggulegu innanstokks. Ekki vissi ég á hverju hún lifði, en það var hún aldrei til viðtals eitt eða neitt við sína nágranna. Stundum komu einhverjir hlaupagikkir úr bænum þar í heimsókn á miðjum degi og stönsuðu við en stutt í senn. Þessi manneskja bar ógæfuna utan á sér og virtist eiga bátt. Seinna fór hún að búa með einum kunningjanum sem að vísu var tilfinnanlega votur helgar og þá illur viðskiptis en hann vann og sá furðu vel fyrir heimilinu að virtist. Meðan þessi kona var einsýns liðs, skeði það að hún barði á glugga hjá okkur í Gilhaga, sagðist fárveik og bað sér líknar. Öll rökum við upp úr rúmum, systurnar til að líkna konunni, ég til að gangsetja jeppan og freista þess að ná í næturlækni. Þann dag var konan flutt á sjúkrahús og var aftur komin heim eftir fáa daga og hefur verið hraustað eðlisfari. Hennar líf var eymdar líf. Það sá ég enn í þessu dreifbíli að þar sem vín var haft hönd var fátæktin mest, heimilisbölið þyngst að þola. Í Blesugróf var engin fisksali og því varð Steinun að kaupa sinn fisk í Kleppsholtinu og var það erfiður ábögull. Síðan kom fisksali á bíl tvisvar í viku og stansaði á nokkrum stöðum. Allir urða setjum þennan farandsala sem illt þótti að tapa af. Svo var það einn laugardag að konan bað mig að hafa auga með fiskbílnum og kaupi soðið. Ekki vissum við úr hvaða átt bílinn gæti borið svo að ég var á höttunum í veginn og beið þar eins og bóli högs. Ekki bólaði á bílnum og þá flög mér í hug að ganga þar inn á hæð skammt undan til að skyggnast Þegar ég stansaði á melnum sá ég að þetta myndi gönurhlaup sem orði gæti til þess að ég mista bílnum og var að snúa við þegar ég tók eftir manni sem lá á grúfu rétt við fæturna á mér. Fyrst hélt ég að maðurinn væri að fá sér smá blund í morgunsárið, en við nánari aðgát sá ég að hann hafði lagst þarna á grasbalan til hinstu hvíldar með flöskuna tóma í annari hendi og hafði sparkað af sér öðrum skónum, ofslitnum og leirugum og sást á nokkrum stöðum í bert gegnum sokkaræksnin. Þegar mér var að full ljóst að þessi maður var ekki lengur í tölu lifenda, hljóp ég sem kvatast heim að næsta húsi og fekk húsbóndan þar til að skunda heim að húsi þar sem sími var og tilkynna lögreglunni um ástand þessa ókunnuga manns. Sjálfur stóð ég í námunda við þann látna, svo ekki færu börn að slæðast þar að, þar sem komin var fullur fótaferðatími og svo var mér kunnugt um að ekki væri það allra að þola þá raun að rekast á dauðan mann. Innan stundar kom lögreglan og heyrði ég eitt þeirra segja, þetta er hann Björgvin. Síðan kom læknir á staðinn og úrskurðaði mannin dauðan. Mjög þótti andatrúarmanni einum í nágrinninu undarlegt háttalag mitt þennan morgun að rjúka langt afleiðis án tilgangs og ganga þar fram á mannslík og var þess fullviss að þar hefði æðri máttur ráðið ferðinni og ekki sagðist hann hafa taugar til að þola slíka samfundi. Fleiri tóku í þann sama streng vegna líkhræðslu, aðrir voru mér þakkláttir vegna barnanna. Ekki fann ég til óþæginda þessa fólks. Fáum dögum seinna komu nokkur börn heim að Gilhaga og tilkynntu mér að það lægi dauður maður niður með skeiðvelli og sá ég þá að börnin hefðu frétt líkfundin og álitu mig því rétta mannin að athuga næsta lík. Ég gekk með 10 til 20 börnum á staðinn og þarna lá maðurinn og steinsvaf en hafði áður sparkað af sér skónum en héltu dauðahaldi í flöskuna tóma. Þennan mann vakti ég til lífsins og fekk hann til að ganga með mér á strætisvagnastöð svo hann gæti skroppið sem snöggvast heim til sín. Börnunum sagði ég að þau hefðu gert góðverk að láta vita að manninum, honum var kalt og leið ónotalega. Þá urðu börnin glöð og var mikið talað atburðin. Á þessu suðlæga landshorni saknaði ég þess að eiga mér enga garðhólu með grastóum með fram girðingu. Svo ég fekk mér smágöngu eitt sunnudagsmorgun til að skoða landið. Svo sem 50 faðma frá Gilhaga blasti við mér ónumið land með léttum halla móti morgunsólinni og þar stakk ég niður skóflu til að helga mér reitin. Þar næst fekk ég örlig félaga minn til þáttöku í fyrirtækinu. Þá var hann komið með vörubíl með palli. Á réttum tíma keyrðum við út á Altanes og numum þar gaddavírsgirðingar sem komnar voru í niðurníðslu og keyrðum slatta af því girðingarefni heim í grófina og girtum garðstæði sem við mældum okkur út. Þarna stakk ég upp gróðurmoldina og setti niður útsæðis kartöflur. Haustið, þegar sýnt var að landið var kjöri til ræktunar garðavoksta, fórum við örlugur enn á stúfana vestur fyrir vesturbæin og mokuðum þar upp þangi og þara, fluttum heim og gerðum af haug mikinn í garðinum, haug sem varða þeim besta áburði sem borin verður í garð. Eftir þetta brást ekki að úr garðinum komu kartöflur sem voru betri og næringaríkari en nokkrar aðrar sem sögur fóru af sunnanlands. Auk þess sem árvis uppskera var 20-föld. Kartöflur ræktaði ég síðan og grænkál öll mín blesu grófar ár. Annars verður það ekki sagt þetta hverfi að þar væri mikið að því gert að gróður setja soddan lífverur, þó þar væri nokkrar undantekningar. Samt kom gróðurleysið sér illa fyrir fólk sem flest var aðflutt úr sveitum og hafði látið blómleg gróðurlönd fyrir berangur. Sjálfsagt hafa margir fengið sár á sálina. Eitt hús var þó öðrum fegra í þessu tilliti. Þar bjó listakona hjá foreldrum sínum og skreytti allt innan hús og enn meira úti við með málverkum og fjölbreytilegu blómskrúði. Lóðin var öll einn edin garður, mér minnir að hún væri í hljómlistinni. Áður en langt leið urðu félagsmál og allur sá erill sem því vaftri fylgir að helft minna hugsanna og forgangshefð allra frístunda. Stundum voru kostningar í dagsbrún sem kröfðust mikillar vinnu vegna áráttu annarlegra afla að ná þar yfirráðum. Eða þá sú brýna nauðsin að útbreiða sósíalisma sem aldrei má taka enda. Þessara erinda var ég á síföldum þönum milli húsa og kom meðal annars í öll hús í Blesugróf. Við þessi kynni af flóttafólkinu úr öðrum byggðalögum og þess húsakosti, þar með vöntun flestra menningarlegra þæginda, var mér ljóst að þrátt fyrir afburðadugna þessara landnema við að koma sér upp íbúðarhúsum sem þá hýstu rúm 300 manns án þess tilkæmi stuðningur hins opinbera í samfélaginu, hvað þá að gjaldeyris eyðslu væri að ræða, þá var tilfinnanlegu skortur margra brýnustu lífsþarfa, svo sem vatns, frárennslis, rafurmagns og vega. Strætisvagnar gengu þá ekki í hverfið, þar sem vegir voru lítið annað en troðningar milli húsa og gamlar fjárgötur. Þess varð ég fljótt var að áhugi var meðal þeirra róttækustu á svæðinu að bindast innan þorps samtökum og krefjast lágmarks mannréttinda af bæjaryfirvöldum. Það var mikið stang og skóslit að koma þessum samtökum á fót meðal fólk sem hafði ólíkar skoðanir, með allra flokka og ýmissa trúarbragða innræti. Og því var þá loks á árinu 1953 að okkur áhugamönnum tókst að stofna framfarafélag. Í þessu félagi var ég formaður í fyrstu og með mér í stjórn nokkrir aðrir verkamenn, ein kona. Flest þetta fólk hafði staðið utan allra bundinna samtaka og var virt í sínu hlutverki, fundir, vel sóttir. Framfarafélagið lét til sín taka, sendi hvert skjalið af öðru inn á hið breiða borð bæjarstjórnarinnar og lét fylgja lög félagsins. Engin svör bárust í fyrstu og þótti mörgum með ólíkindum. Framsóknarmenn trúðu þessu tæpast upp á sína menn í bæjarstjórn, sjálfstæðisfylgjendur sneru sér undan. Eitthvert sinn fórum við tveir kjörnir fulltrúar framfarana á fund lóðaúthlutunarmanna þar sem fólkið þyrsti í lóðarréttindi. Fyrst komum við inn á skrifstofu í úthverfi bæjaryfirvalda. Þar sátu nokkrar manneskjur af báðum kynjum, sennilega mentað fólk þar sem hver hafði sinn mokka og voru að lesa sér til. Ekki sást nein hreyfing á þessu skrifstofuliði þó tveir fulltrúar eins lítilfjörulegs úthverfis dokuðu frammi við dyr. Brátt árætti ég að ávarpa einn lesaran og spurði mann sem ég nefndi og því svaraði stúlkan í grandaleysi að hann væri því miður ekki við. Þá leit maðurinn uppi við blaðið og sagðist vera við. Hélt síðan áfram að lesa og hefur verið í miðjum klíðum hins mikilvæga, spurði þó hvað okkur væri á höndum. Þá bar ég upp erindið án ótta en starfsmaðurinn opinberi hljóðnaði við. Fljótlega stóð hann þó á fætur og sagði þó orð var væri að á þessu landsvæði sem við nefndum væri engin byggð. Við, fulltrúar ystu marka bæjarins, vorum þráir og þolinmóðir og fórum ekki. Þá tók maðurinn fram kort eitt mikið og sýnd okkur. Það var af hverfinu og rétt reyndist samkvæmt teikningunni, þar var ekkert hús. Þá sögðum við að þarna byggju full 300 manns og að allt það fólk borgaði sín skildugjöld til bæjarins. Það heyrir ekki undir þessa skrifstofu, var það svar sem við fengum og þar með var maðurinn sestur. Rétt í þessu kom maðurinn dyrnar og það var eins og við manninn mælt, allur mokki var lagður til hliðar og starfsliðið virtist allt í einu önnum kafið. Ég sneri mig strax að þessu manni og bar upp erindið, sá enda að þar var yfirmaður og húsbóndi á heimilinu. Strax bauð hann okkur lóða hnupplurum og kröfugerðamönnum inn fyrir til sín og var kurteisin sjálf, lofaði að taka máli til athugunar og virtist vera því að nokkru hliðhollur. Þá kvöddum við og fórum og heldum síðan áfram að skrifa bæjarstjórninni og gættum þess að vanda pappírin fyrir kostninga til bæjarstjórnar og eins fyrir dagsbrúnarkostningar. Við þeim bréfum fengum við svör án loforða. Framfarafélagið hafði þó áhrif þrátt fyrir smávegis vonbrigði. Málin þokuðust í rétta átt og félagið varð lífseikt og fólkið í plássinu lærði þá lexíu að ekkert hefði gerst ef einskis hefði verið krafist. Með tíð og tíma komu vegabætur, strætisvagnar, nýjar vatnsleiðslur og frárennsliskerfi og rafurmagnsleiðslur voru endurnýjaðar. Á endanum voru mönnum nefndar lóðir án réttinda og það gerði húsin verðmætari. En seinna kom maður frá skrifstofunni og benti nýjum landnema á hússtæði. Það er kannski ljótt að mér að minnast á blaðalestur í vinnutíma. Því hafði ég aldrei vanist og ekki hefði það hentað í mógröf eða kolalest. Þess er þó að geta að skrifstofu fólk með mokka í höndum var annarar stéttar á þessum árum, ekki bara verkamenn. En er mér blesugrófin minnistað eins og hún leit út þegar ég kom þar í sveit 1947. Þá voru húsin út um allt eins og hráviðir og kofakorn í kring. Fyrir innan lækin voru kofarnin hænsnahús, kindakofar og hesta. Sumstaðar voru tækin frá eldri tíð umhverfis húsin, svo sem kerrur sem annað hjólið var dottið undan, hjólbörur, hálfar í grasi, tunnur, allskonar, þar á meðal olíufötur eik, malarskóflur með hálfu handfangi, blaðið slitið til miðs. Þar voru kollur og kyrnur fallnar í stafi, gjarðirnar soknar í jörð, enda löngu hætt að velta gjörðum í kapp. Margs konar dót og drasl hafði lent óvart í lækin og orðið í útideið að tína þetta upp. Lækurinn rann í sínum halla og sneiddi fram hjá aðskota hlutum. Á einum stað voru bílar á lóðinni, á sumum hengu hjól, á öðrum var pallur með húsi, mótorinn týndur en stýrið enn á sínum stað. Sagt var að eigandinn hygðist gera sér eitt bíl úr öllu hafurtaskinu og hefði sennilega gert ef tími hefði unnist til. Mest voru þetta út nýtt hræ úr bretavinnu. Svo fekk þetta að grotna niður þar sem bílaöldin hélt sínu striki og þessi nýttni bílamaður komst á nýlegan bíl með árunum, hitt fekk að grotna niður. Fólk var mjög geymið á gamla hluti. Eitt bóndi uppgefin kom ofan úr Borgarfirði, með minnir úr Skorradalnum, við hans hús sást aldrei svo mikið sem skóflutetur utan dyra. Hann átti sér dálítinn skúr með torfveggjum í bland, ég leit inn í skúrin að hans góða boði, þar var vel gengið, gólfið sópað og glugginn hreinn. Þarna var hann að dunda sér, þótt óvinnu fær væri og hagraða sínum gömlu búsmunum. Þarna var reyðingur og söðull sem konan hafði átt á sinni tíð, hnakkur og beistli og silfurbúin svipa, allt hékk þetta á snögum við veggi, nokkur pör af reypum með hornhöldum, snirtilega uppgerð, jafnvel pokar saman brotnir í bunka á tunnubotni, það hafði verið sláturtunna og vel við haldið gjörðum. Við tiltum okkur á kistulok að spjalla veðrið. Á einum stað í lítilli brekku var dálítil búðarhola og seytlaði lækjarsbræna fram hjá húsinu. Innan við mjótt búðarborð án dyra stóð sá sem vestlaði þarna og var svo forspár að hann virtist vita fyrirfram hvað hentaði hverju meinum. Hann hefur og vitað að fólkið var fátækt. Allt mjög fátækt. Ég leit þarna við af forvitni en komst ekki að nema einu sinni. Konur staðarins fylltu rýmið innan við dyrnar og viku ekki fyrir aðkomumanni. Seinna kom annar kaupmaður í stað hins og verslaði í sínu húsi. Þar var ögninni meira rúm og þangað fór ég á laugardögum eftir mjólkinni. Einu sinni vorum við Þorsteinn nágranni minn samtímis í búðinni og höfðum svo margt að ræða landsins gagn og nauðsynjar að við gættum okkur ekki fyrir smávegis uppákomum. En það var það okkar beggja áhugamál að vera með í byltingunni. Svo þegar við gengum í hlað á Gilhaga kom Anna út úr sínu húsi og sagði við Þorstein hvar er taskan. Hann hafði þá gleymt töskunni í miðri byltingu á búðargólfinu en sneri strax við og allt kom til skila. Í næsta nágrenni við blessugrófina voru tveir bændur svo á bæri. Gestur í Meltungu hét annar og lifði góðu lífi að séð varð á litlu búi. Hann var snöfur mannlegur í viðmóti og svo ræðin að ég hafði ekki róð við honum kostningar. Hann var gamall í skoðunum. Meltunga var byggður landi Digranes og var í Seltjarnanes hreppi. Bústaðir voru til hægri handar þegar hort var í suðurátt. Það var gömul bújörð og heitir sumstaðar bústaðir eða bútstaðir og tilheyrði Seltjarnanes hreppi áður, nú Reykjavík. Þarna bjó Ragnar Jónsson, Ólafssonar, gamall í hettunni og hafði verið á þessum punkti ævilangt. Faðir hans bjó þar áður. Hann var búralegur í viðræðum og traustveikjandi, hafði 12 kýr mjólkandi og 8-10 ær. Ragnar bóndi hélt túninu að mestu en hafði glatað í greipar bæjaryfirvalda, úttaga og engjum og þótti sárt við að sættast. Ég varð málkunnugur þessum bónda sem enginn var málskrafsmaður en það hafði svo sem ekkert markvert skeð á hans lífstíð. Hann mundi þó vel konungskomuna 1907 og sá þegar fjöldareiðin mikla var farin upp Ártúnsbrekkuna þar sem allur skarin hvarf í moldarmekki. Ragnar var enn að kenna í brjósti hestana sem lentu í þessu. Kongafólkið var svo þrýstið sig og þungt á vogarskálinni og ekki síður sumir þeir fyrirmenn sem fjölmentu í konungsmeðreiðina á kostnað lands og líðs. Ragnar var aldrei í fullri sátt við þá herramenn og þeirra há göfuga hiski vegna hestana og hann sagði mér að á þessum sama tíma hefði fátæktin í Reykjavík verið sett undir sultarpressuna. Ég kom í fjárhúsinna á bústöðum og sá sauðfé á garða, það var sómi að því fé. Í Blesugróf var engin stéttamunur. Þar bjó aðeins ein stétt manna, verkafólk. Hafi einhver fyrirfundist einni tröppu ofar hinnum, þá hefur það verið mjög lág trappa. Flestir voru fátækir, þó aumastir allra væru þeir sem stunduðu að drekka brennivín. Aldrei voru þeir þó útskúfaðir vegna þess, þóttu aðeins aumkunarverðir. Hann er fullur greið, var sagt, ef út af brá því venjulega. Þá var ekki litið á drykkjusíkina sem sjúkdóm sem þyrfti læknis við. Karlarnir unnu flestir daglaunavinnu, sumir fóru til sjós. Sárafáar konur unnu þá úti svo orð væri á haft, nema ein og ein sem þá var fyrirvinna. Á þeim kotum sáust kannski gamlar konur eða karlar stöylast og líta eftir krakkanum og dunda sér heima við. Margt barna var í hverfinu. Þau voru yfirleitt þokkalega klætt, frjálsleg í sínum framgangi og léku sér mikið í hópum, enda fáar ókleifar girðingar milli húsa og leikvangurinn milli lækja. Jói í Gilhaga féll vel inn í þetta samfélag og stóð tíðast í húsbyggingum og hafði marga aðstoðarmenn. Grafið var fyrir undirstöðum og þá þótti engin ástæði til að byggja til frambúðar og því var einlægt verið að leggja í rústir og byggja á ný. Landnemarnir voru aðkomnir úr flestum sýslum strjálbýlisins, ýmist uppflosnaðir eða rótlausir í fæðingarsveitinni sakir fátæktar. Ég átti forvitnilegt tal við allflesta þessara náunga minna og fann að þrátt fyrir allt voru menn tengdir ættarbyggðinni hugarfarslega. Mjög margir stunduðu slitverk á kvöldin, rétt eins og undirritaður, og bjástruðu við húsin sín og annað það sem gat orðið einhvers virði þegar tíma liðu. Þarna bjó Kristján Hjaltason fyrir fisksali og áhuga maður hvers konar mannréttindi. Hann var út taugaður af erfiði og gat tæpast haldið á kaffibolla. Hendurnar voru hnýttar og skulfu. Það var fróðlegt að eiga tal við þessa einstæðu umbótamenn sem löngum hefðu tekið virkan þátt í verkalýsbaráttunni og þolað útilokun frá atvinnu í kreppunni í kaup. Innanum voru sósíalistar og jafnvel blóðrauðir bolsjevikkar, atorkumenn upp til hópa.